Бишкекте саат 7, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн 7 февраль ишемби, таңкы Азаттык берүүсүн сунуш кылып, Прагадагы студияда Эмира Бекше кызы, кутмандуу таңыздар менен. Берүүбүздүн алгачкы 60 мүнөтүнөн акыркы кабарларды кыргыз бийлигинин Манас аэропортундагы америкалык аскерий базаны чыгаруу чечимине арналган апта окуясы берүүсүн, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, Россиядан насыя алуу жөнүндөгү келишимдин жогорку кеңеште ратификациялангандыгы тууралуу баяндаманы, Манастагы америкалык базаны жабуу чечимине карата баткендиктердин ой пикирлерин, ошондой эле талант тагдыры түрмөгүнөн музыка таануучу Александр Затаевичтин чыгармачылыгына арналган музыкалык берүүнү каласыздар. Дегенде болсо, айрым элердик жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. АКШнын Тажикстандагы элчиси кечээ маалымдагандай, Душанбе өз аймагын Ооганстанга аскерий эмес жүк ташыган НАТОлук жана америкалык унаа үчүн ачууга даярдыгын билдирди. Элчи Трейси Энн Джакобсон президент Эмомали Рахмон менен жолугушуудан кийин билдиргендей, маселени талкуулоо үчүн АКШ делегациясы жакында Тажикстанга жөнөшү мүмкүн. Анын алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кыргыз бийликтеринин Манастагы аскерий базаны жабуу ниетине байланыштуу өкүнүчүн билдирген эле. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун кечээ Багдадка мурда кабарланбаган сапар менен барды. Баш катчы дегенде президент Жалал Талабани, андан кийин премьер-министр Нури Аль-Малики менен жолугушуп, өткөн ишембиде болгон жергиликтүү шайлоонун жыйынтыктарын жана башка маселелерди сөз кылды. Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэл Баррозо баштаган делегация Москвага барды. Орус жетекчилиги менен жолугушууларда Еврошаркет менен Россия ортосундагы энергия, соода, инвестиция жана саясий тармактагы кызматташуу сөз болду. Пакистандын жогорку соту кечээ өлкөнүн ядролук бомбасынын атасы Абдул-Кадыр ханды бошотуу чечимин чыгарды. 72 жаштагы окумушту 5 жыл илгери атомдук курал тууралуу сырдуу маалыматты башка мамлекеттерге сатты деген айып менен үй камагына алынган. Өлкөнүн ал кездеги президенти Первез Мушарраф аны кечирип, бирок үй камагына алдырган. Пакистан чет өлкөлүк тергөөчүлөргө ханды суракка алууга уруксат берген эмес. Грузиянын парламенти кечээ мурдагы финансы министри Ника Гилаурини өкмөт башчылыкка бекитти. Мурдагы премьер-министр Григол Мгалобашвили саламаттыгына байланыштуу бул кызматтан өткөн айда кеткен. Гилаури президент Саакашвили экинчи мөөнөткө киришкен бир жылдан берки 5-ші премьер-министр. Орус президенти Дмитрий Медведев расист улутчулдардын кол салуулары өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч туудурууда деп билдирди. Кечээ ички иштер министрлигинин коллегиясында президент былтыр андай кылмыш тардын саны 30% өскөнүн белгиледи. Сава укук коргоо борборунун маалыматына ылайык, 2008 жылы Россияда улутчулдардын колунан кеминде 96 киши набыт болгон. Бул айрым эл аралык жаңылыктар болду. Азыр болсо Айданбек Ахмат уулу Кыргызстан кабарлары менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жогорку кеңеш Орус өкмөт менен жетишилген келишимдерди жума күнү ратификациялады. Алгач депутаттар Кыргызстанга 300 миллион доллар насыя берүү тууралуу кыргыз өкмөтү менен орус өкмөтү жетишкен келишимди. Андан соң Кыргызстандын 193 миллион доллар карызын Дастан акционердик коомунун 48% акциясына алмашуу, калган бөлүгүн кечүү жөнүндө келишимди ратификациялады. Эң соңунда Камбарата бир кесин курууга байланыштуу келишим ратификацияланды. Каржы министри Марат Султановдун маалымдоосуна караганда, орус тараптан бериле турган 150 миллион доллар гранттык жардам жөнүндөгү келишим парламенттин кароосуна кийинчерээк коюлат. Манастагы АКШ базасын жабуу боюнча чечимин кыргыз өкмөтү өзгөртпөйт. Өкмөт базаны жабуу боюнча өз чечимин кабыл алып, аны жогорку кеңешке жолдоду. Эми келишимди денонсациялоо боюнча мыйзам долбоорун парламент карап, чечимин кабыл алууга тийиш деп билдирди премьер-министрдин басма сөз катчысы Айбек Султангазиев жума күнү Азаттыкка. Анын айтымында парламент чечим кабыл алгандан кийин кыргыз өкмөтү тийиштүү нотаны АКШ тарапка тапшырат. Нота тапшырылгандан кийин 180 күндөн кийин Манастагы АКШ базасы жабылууга тийиш. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жума күнү маалымат жыйын өткөрүп, анда Манас аба майданынан АКШ базасын чыгаруу боюнча Кыргызстан эгемендүү мамлекет катары өзү чечим кабыл алганын билдирди. Коопсуздук кеңештин катчысы базаны чыгаруу боюнча партия, коомдук уюмдардын талабы буга чейин айтылып келгенин, ал эми кабыл алынган чечим боюнча демократиялык өлкөгө мүнөздүү оң жана терс пикирлер айтыла берерин белгиледи. Өмүрбек Текебаевга байланыштуу кылмышы жокко чыгарылды. Башкы прокуратура Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге каршы козголгон кылмышты жокко чыгарды. Мындай чечим партиянын лидеринин иш аракетинде кылмыштын жоктугуна байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан Азаттыкка жума күнү кабарлашты. Өмүрбек Текебаевга Бакаята райондук милициясы тарабынан куралды мыйзамсыз оңдоп жасаган деген күнөө коюлуп, 20-январда кылмыш иши козголгон эле. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгоонун негизсиз деп таап, аны кыскартуу чечимин кабыл алды. Камбар ата кесин куруу боюнча маселеде суроолор көп. Мындай пикирин билдирген Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкуловдун айтымында камбар ата бир кесин куруунун долбоору даяр боло элек. Ошондуктан 1,700,000,000 доллардын келиши күмөндүү. Оппозициялык саясатчы ошондой эле камбар ата бир кесин Кыргызстандын тагдырын чечүүчү объект катары баалап, анын директорлор кеңешинде орус тараптан 3, кыргыз тараптан 2 киши болушун улуттук кызыкчылыкты уттуруу катары баалады. Өкмөт өз кезегинде директорлор кеңешинде орус тарап көптүк кылган менен башкармалыкта кыргыз тарап көптүк кылаарын белгилөөдө. Орус өкмөтү бөлө турган 1,700,000,000 доллар камбар ата бир кесин толук курууга жетишпейт. Бирок кестин 3 агрегатын ишке киргизип, электр энергиясын иштеп чыгара башташына бул каражат жетишет деп билдирди өкмөт башчы Игорь Чудинов жума күнү парламентте. Ошондуктан кестин калган агрегаттарын куруу үчүн жаңы насыя алынышы ыктымал. Жалпы курулушту аяктоо үчүн 2,200,000,000 доллар керек деген эсеп бар деп белгиледи Чудинов. Жогорку кеңештин айрым депутаттары насыя алынгандан кийин аны төлөө жагы бар экенин, ошондуктан каражатын натыйжалуу пайдаланууга өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилешти.
Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Бүгүнкү аба ырайы жөнүндө болсо Алия Абдыкадырова айтып берет.
Шашлыш билдирүү 7-8 февралда кардын калың жаагандыгына байланыштуу Ош жана Жалал Абад өрөөндөрүнүн тоолуу аймактарында Бишкек Ош кан жолунун 120-137, 197-265 чакырымы аралыктарында, Ала Бука Канышкыя жолунун Чапчыма Ашоосунда, Каракылжа Алайткуу автожолунда кар көчкүчүрүшү мүмкүн. Бүгүн 7 февралда Ала Тоо жергесинде жаан чачын болбойт, түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 14 метрге чейин жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы аймагында 10-15 дараже суук, Ысык Көл жергесинде 0-5, Чүй Жалал Абад Ош өрөөндөрүндө 3-8, Талас Баткен дубанында 2-7 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн АКШ аба аскерий базасын өлкөдөн чыгаруу чечими эл аралык коомчулукта да катуу талкууга түшкөн урунтуу саясий окуя болду. Апта окуясы түрмөгүндө америкалык аскерий базанын айланасындагы акыркы жагдайлар жөнүндө сөз болмокчу. Микрофондо радио түрмөктүн автору Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип, президент Курманбек Бакиев антитеррордук коалициянын алкагында Кыргызстанга жайгаштырылган АКШнын аба аскерий базасын чыгаруу жөнүндөгү кыргыз өкмөтүнүн чечимин Москвага иш сапарынын учурунда жарыялап, муну АКШ менен базага байланышкан экономикалык алды бирдилер. Кыргызстандык жарандын америкалык аскер колду өлүмү боюнча тил табыша албагандыгы менен негиздеди.
Мы неоднократно с американскими партнерами обсуждали тему о экономической компенсации Кыргызстану за пребывание.
Кыргызстанда жайгаштырган үчүн экономикалык компенсация темасын биз америкалык өнөктөштөр менен бир нече ирет талкууладык. Бирок тилекке каршы АКШ тараптан түшүнүүнү таба албадык.
Но, к сожалению, не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов.
Деп билдирди президент. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен бирге Москвада уюштурулган маалымат жыйынында билдирүү жасалары менен дароо АКШнын аскерий базасынын ишин токтотуу жөнүндөгү өкмөттүн чечими жогорку кеңештин кароосуна берилди. Бул аралыкта коомчулукта базанын мөөнөтүн узартуу чечими кабыл алынышы мүмкүн деген божомолдор айтыла баштады. Мындай божомолдун ишке ашыш ыктымалдыгы барын саясат таануучу Марат Казакбаев дагы Азаттыкка берген интервьюсунда белгилеп кетти. Мындай көз карашын талдоочу 2005-жылкы Шанхай кызматташтык уюмунун Астана жолугушуусунан кийинки жагдай менен салыштырды.
Такой же сценарий может повториться и в этом году, в 2009 году.
Ушундай эле сценарий 2009 жылы да кайталанышы мүмкүн. Бул ириде Пентагондун коргоо министрлиги, мамлекеттик департамент жана АКШнын борбордук командачылыгынын бири аркылуу АКШ өкмөт мүчөлөрү менен сүйлөшүүлөрдүн кеңештин жыйынтыгы болушу мүмкүн. Балким база дагы бир белгилүү мөөнөткө калары тууралуу билдирүү жасалышы мүмкүн.
Будет обратное второе заявление, что база остается еще на определенный срок.
Талдоочу белгилегендей, Шанхай кызматташтык уюмунун 2005 жылкы Астана жолугушуусунда Мартин Клава аркылуу бийликке жаңы келген Курманбек Бакиевке америкалык базанын туруу мөөнөтүн тактоо сунушталган. Шанхай кызматташтык уюмунун басымынан кийин базанын турушуна байланышкан маселелер көтөрүлүп, бирок ошол кездеги коргоо министри Дональд Рамсфелддин мамлекеттик катчы Кандализа Райстын Бишкек сапарынан кийин президент Курманбек Бакиев жана ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков ого Кыргызстанда жагдай тынчыганга чейин база Кыргызстан аймагында кала берерин билдиришкен болчу. Антки менен аптанын акыркы күндөрү расмий бийликтин бийик өкүлдөрү президенти Москвадагы билдирүүлөрүнө кеңири түшүндүрмөлөрдү беришти. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаровдун жума күнү уюштурулган маалымат жыйынында билдиргенине караганда, Кыргызстан базаны чыгаруу жараяны башталды деп эсептесе болот.
Мен айтар элем, ушул канча күндөрдөн бери, канча жылдардан бери менин билишимче кыргыз жарандары көптөгөн саясий партиялар ошол авиабазанын Кыргызстандан чыгарып кетүү жөнүндөгү талаптарын да койгон тарап бар. Экинчиден, бул авиабазанын турушу эки мамлекетке бирдей кызыкчылыкка же болбосо бирдей пайдалуу маселе болуш керек эле. Алар башында өзүңүздөр билесиздер, бир жылга деп келишим түзүлгөн. Бир жыл эмес, азыр 8 жыл болду. 8 жылдын ичинде абал жагдай кескин түрдө өзгөрүп кеткен жок. Ошондуктан Кыргызстан эгемендүү мамлекет катарында өзүнүн чечимин кабыл алды.
Адахан Мадумаров маалымат жыйынында Кыргызстан базага байланышкан чечимди көптөн бери салмакталган, улуттук кызыкчылыкты, эгемендикти көздөгөн көз карансыз саясий чечим деп билдирип, өкмөттүн чечимине карата ар кыл үмүттөгү дооматтарды түгүндөдү. Президент Бакиевдин акыркы чечими дүйнөлүк маалымат каражаттарында экономикалык муктаждык, Орусияга көз карандылык, карылуу мамлекеттерге өзүнүн таасирин арттыруу максатын көздөгөн саясий чайкоочулук деген өңдүү бир топ негиздер менен чечмеленип жатат. Ал эми Кыргызстандын өзүндө базаны чыгаруу маселесине жасалган мамиле тышкы саясаттын начардыгын далилдеди деген көз караш басымдуулук кылды.
Бизде маселе барып биздин тышкы саясаттын туруктуу багыты жок экендигинен келип чыгып атат да бул. Өкмөт чечимди кабыл алардан мурун консультациялар болуш керек болчу. Ошо жогорку кеңеш менен баягы Ак жол фракциясы бийликтин партиясы болгондон кийин анан бул чечимге барыш керек эле да,
деди Азаттыкка берген интервьюсунда саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Оппозициядагы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев базага байланышкан чечимди жана анын Москвада туруп жарыяланышы майда сооданын деңгээлиндеги саясат Кыргызстанды шылдыңга калтырган, беделине доо кетирген кадам деп сындады. Ал эми Марат Казакбаев президенттин билдирүүсүн улуттун кызыкчылыгына каршы келген шашылыш билдирүү деп эсептеди. Мындай шашылыш билдирүүнүн кабыл алынышынын себебин талдоочу Орозбек Молдалиев Кыргызстандын тышкы саясатынын төмөндөп кетишинен көрүп турат.
Мына жакынкы эле бир мисал, биздин Кыргызстандын Москвадагы элчиси скинхеттер менен жолугуп атат, фашисттердин жетекчиси менен. Бул демек биз аларды, биздин тышкы саясатыбыз ошондой адам өлтүргүчтөрдү, улутчулдарды тааныды дегенди билдирет бул. Мына биздин элчиликтердин деңгээли. Экинчиден, биздин президент 2005 жылдан бери бир чоң мамлекеттик деңгээлдеги визитти даже Россияга да жасай элек, жумушчу визит менен барат. Башка Европанын Америкага визити жок болуп атат. Ушул Америка менен өнөктөш болуп атып.
Талдоочулар база Кыргызстандан чыгарылса, демократиялык баалуулуктардын калыптанышына салым кошуп келген Америка Кошмо Штаттары менен мамиле жасалма формага ээ болорун. Орусияны беттеген бир жактуу саясат экономикасы жарды, карызга батып турган Кыргызстандын эгемендигине шек кетет деген кооптонууларын дагы айтып жатышат. Буга дайыл катары базаны чыгаруу чечиминин Бишкекте эмес, Москвада чукул жарыяланышы келтирилүүдө. Президенттин иш сапарынын алдында Бишкекке президенттик администрация башчысы Данияр Үсөнов АКШ базасына байланышкан маселе козголбойт деп журналисттерди ишендирген. Ошол эле мезгилде бул маселе жогорку кеңеште февраль айында каралары тууралуу маалымат комитет төрагасынын деңгээлинде төгүндөлгөн болчу. Президент Курманбек Бакиев Москвага иш сапары менен барат деген учурдан бери базаны чыгаруу жөнүндө айтылып келаткан божомолдор Кыргызстандан чыкпагандыгын премьер-министр Игорь Чудинов да Америка Кошмо Штаттарынын күчтөрүнүн аймактык командачысы Дэвид Петреус менен январдагы Бишкек жолугушуусунда айткан. Бул тууралуу кезинде маалымат жыйынында кабарлаган америкалык генерал:
Биз ошол маалыматтарды талкууладык. Мен жолугушкан жогорку мамлекеттик кызматкерлердин бардыгы мындай маалыматтардын булагы Кыргызстан аймагында эмес, чет мамлекетте деп мени ынандырышты. Ошон үчүн ага негиз жок деп мени ишендиришти. Өкмөт башы Орусияга экономикалык алака боюнча барган кезде Манастагы авиабаза маселеси талкууланган жок деп билдирди.
Деп билдирип, базага байланышкан маселелерден, анын ичинде кыргызстандык жарандын өлүмүнө байланышкан иштердин үстүндө сүйлөшүү үчүн Бишкекке февралда атайын делегация келерин айткан. Бирок президент Курманбек Бакиев Москвадан кайтып келгенден кийин уюштурулган маалымат жыйынында өкмөт башчы Игорь Чудинов АКШ базасын өлкөдөн кетирүү чечимин өкмөт мурда эле чыгаргандыгын айтты. Мурдагы өкмөт башчы Турсунбек Чыңгышев жамааттык коопсуздук келишим уюмуна киргенден кийин Кыргызстан НАТОго мүчө мамлекеттин аскерий күчтөрүн бул өлкөдө кармап турушу туура эмес деген саясатчылардын бири. Мындай пикирин ал Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди.
Кыргызстан негизинен кичинекей чакан мамлекет болгондон кийин дүйнөлүк державалар менен тең калыпта келген туура да, тең салмакта саясат жүргүзгөн оң. Бирок Американын Манас аэропортунда турган базасы бул негизинен башында туура эмес коюлган да. Манас аэропорту деген бул международный аэропорт, пассажирский аэропорт. Ошонун негизинде эмнелер болду? Самолеттор сүйшүп кетип атат, американ самолеттор менен биздин самолеттор. Биздин адамдарды өлтүрүп кетип атат, американдар эч кандай жооп бербей. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул базанын түзүлгөнүн негизги себеби деп илгери Афганистанда терроризм менен күрөшүү жана нарко бизнес менен күрөшүү деген шылтоо болчу. Эми ал жерде азыр Афганистанда саясий акыбал оңолдубу? Оңолгон жок. Терроризм кандай мурун кандай болсо дагы ошондой. Эгерде маалымат каражаттарын маалыматты ишенсек, америкалыктар баргандан кийин Афганистанда АПИМдин чыгарышы 20 эсе көбөйдү деп атат. Андыктан америкалыктар Кыргызстанга базаны урганда негизги максаты жана айтылган терроризм менен күрөшүү эмес, наркотрафик менен күрөшүү эмес, Центральная Азия деп коебуз. Центральная Азия деген бул чоң эме да. Кытай кирет, Монголия кирет, Россиянын түштүк жагы кирет, көп мамлекеттер кирет. Ушул борбордук Азияда өзүнүн күчтөрүн сактап, бул жерде болуп аткан нерсе контролдук кылганга коюлган бул геосаясат да. Ошондуктан башкаларын коюп, жанагы акчаны аз төлөп атат деген маселелерди коюп туруп эле общий Кыргызстан территориясынан Американын базасы кеткен оң. Тегерегибиздеги башка мамлекеттердин көз карашын дагы эске алышыбыз керек. Ошол эле ичинде, ошол эле жанындагы Пакистан, бул тегерегибиздеги Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстанды айтпай эле коелу. Ошол эле Иран, араб мамлекеттери, жалпы эле мусулман элдин көз карашын биз эске алышыбыз керек да. Ал жагынан алар бизге дайыма бул жана сын пикир айтып келаткан мамлекет. Американын базасы Кыргызстанга турганга алардын көз караштары жаман. Бул жагынан президенттин өкмөттүн кадамы мен туура деп эсеп.
Ошол эле мезгилде азыр Россиянын Кантта аба аскерий базасы туруп атат да. Бул канчалык деңгээлде Кыргызстанга пайда алып келе турган
тарыхый болгон нерсе да. Илгертен бери эле баягы Советтер Союзунун катарында жүргөндө эле Кыргыз Республикабыз Россияга жакын болуп келгенбиз. Ошондуктан азырынча жанагы биз эми кошулуп албадык ШОС, ОДКБ дегендерге. Ошол келишимдерди кол койгондон кийин ОДКБнын аскерлери түзүлүп атат. Кечээ күнү эле айтылбадыбы тиги Москвада кеңешмеде? Ошол тараптан бул Кыргызстанда Кантта орустардын Россиянын базасы турганы мыйзам ченемдирсе тура бериш керек. Эгерде биз таптакыр эле нейтральный болобуз, эч кандай кирбейбиз десек мындай союздарга, анда кеп башка.
Мурдагы өкмөт башчы Турсунбек Чыңгышев ушундай көз карашын айтты. Ошентип АКШнын аба аскерий базасын чыгаруу чечимине акыркы чекиттеми парламент коёру күтүлүп жатат. Бирок жогорку кеңеш бул маселени качан карары али бейдарек бойдон турат. Бул аралыкта АКШнын расмий делегациясы жакын арада Бишкекке келип, Кыргызстандын бир тараптуу чечимин талкуулай тургандыгы тууралуу божомолдор айтылып жатат. АКШ-нын аба аскери базасы Кыргызстанга 2001 жылы 11 сентябрда АКШ-га жасалган террордук чабуулдан кийин түзүлгөн антитеррордук коалициянын Кебелбес эркиндик операциясынын алкагында 15 декабрда жайгашкан. Ошондон бери Бишкектеги Манас аба майданында жайгашып турган база Ооганстанга жүк ташууга пайдаланылып келатат. Кыргыз өкмөтүнүн чечимин парламент колдосо, 6 айдын ичинде америкалык база Кыргызстан аймагынан чыгып кетиши керек. Бул аралыкта АКШ антитеррордук аба аскери күчтөрүн Тажикстанга жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгы маалымдалууда. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кечээ парламент Камбар ата бир ГЭСнин курулушуна жана башка максаттарга Россиядан каржылык жардам алуу боюнча өкмөт түзгөн келишимдерди ратификациялады. Каражаттын кандай шартта берилип жана кандай шарт менен кайтарылышы тууралуу депутаттарга өкмөт башчы менен финансы министри маалымат беришти. Социал-демократтар Россиядан алынып жаткан насыя акчанын артында орустардын гана кызыкчылыгы жатат деп эсептешүүдө. Бул аралыкта кечке жол коопсуздук кеңешинин катчысы Адахамад Умаров АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн аба базасын өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим өзгөрбөй тургандыгын журналисттерге кабарлады. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Премьер-министр Игорь Чудиновдун парламентте билдиргени боюнча Орусиядан жалпы берилип жаткан 2 миллиард 150 миллион доллардын ичинен Кыргызстанга карыз болуп 300 миллион доллар гана калат. Ал эми Камбар ата биргесинин курулушуна берилүүчү 1 миллиард 700 миллион доллар кредитти төлөө Орусия менен Кыргызстан тараптан 50% үлүш менен теңшерип түзүлүүчү Камбар ата бир акционердик коомунун мойнуна түшөт. Бул тууралуу кийинчерээк өкмөт башчы Игорь Чудинов азаттыкка тастыктап:
Это прямые инвестиции. Правительство страны не несет никаких обязательств и гарантий.
Бул түздөн-түз инвестиция болуп эсептелинет. Ал деген мамлекетке берилүүчү кредит эмес. Мындай учурда өлкөнүн өкмөтү бул каражатты сарптоо жана аны кайра кайтаруу боюнча эч кандай милдеттенме да, кепилдик да албайт. Бул акча үчүн Камбар ата бир акционердик коому гана жооптуу болот.
За это будет нести ответственность акционерное общество Камбар ата 1.
Деди премьер-министр. Каржы министри Марат Султанов 300 миллион доллар кредит экономикалык кризис күч алып турган кезде Кыргызстандын экономикасын бир калыпта кармап турууга мүмкүнчүлүк берет. Анын үстүнө бул акчанын үстөгү өтө аз пайызда деп айтты.
300 миллион доллардын үстөк пайызы 0.75% жылына 1% да төмөн. Анын ичинен 7 жыл льготный убактысы болот да. Биз ал мезгилде негизги суммасын төлөбөйбүз.
Дейт каржы министри. Президент Курманбек Бакиевдин Москвага барып, АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн аба базасын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу күтүүсүздөн жасаган билдирүүсүн, ошондой эле өкмөттүн Орусиядан каржылык жардам алуу боюнча түзгөн келишимдерин сынга алып жаткан социал-демократтар фракциясынын мүчөлөрүн өкмөт башчы менен каржы министринин келтирген жүйөлөрү ынандыра алган жок. Азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде аталган фракциянын лидери Бакыт Бешимов 3-4 февралда кыргыз бийлиги Орусияга барып жетишип келген келишимдер бир жактуу Орусиянын кызыкчылыгын, социалдык экономикалык гана эмес, саясий кызыкчылыгын көздөп турат деп билдирди.
Бакиев өтө оор абал. Ошондуктан Кыргызстанды финансылык дефолтко, кризиске жеткирген, анын өзүнүн да бийлиги өтө борпоң болуп калгандан кийин айласыздыктан ошого барды, анан Россия ошондон пайдаланып болсо аны сатып алды
деген пикирин билдирди. Ошентсе да аягында парламент көпчүлүк добуш менен Орусия тараптан Камбар ата бир ГЭСнин курулушуна жана мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн берилип жаткан 2 миллиард доллар үстөк карыз, 150 миллион доллар өлчөмүндөгү грант жана Дастан ишканасынын 48% акциясы үчүн Кыргызстандын 193 миллион доллар карызын кечүү боюнча жетишилген келишимдерди ратификациялады. Кыргыз бийлиги Орусиядан каржылык жардам алууга антитеррордук күчтөрдүн аба базасын өлкөдөн чыгарууга макул болгон соң гана жетишкендиги жергиликтүү жана эл аралык саясатчылар тарабынан айтылып келет. Ал эми өкмөт башчы Игорь Чудиновдун бекемдегени боюнча:
Мы не можем в течение 8 лет не замечать настроение гражданского общества, требования гражданского общества, отношения американской стороны к тем вопросам, которые ставят.
Биз 8 жыл аралыгында жарандык коомдун авиабазага карата маанайын, талаптарын байкабай кое албайбыз. Ошондой эле Америка тараптан аба база тууралуу кыргыз өкмөтү президент койгон маселелерге өзгөчө акыркы 4 жыл ичинде келишимдерди кайра карап чыгуу боюнча президент бир нече жолу маселе койду. Мына ушуларга эч кандай жооп, эч кандай кошумча сунуштар бизге түшкөн жок. Мен дагы айтып коеюн, мындай маанидеги келишим Кыргызстан өкмөтүн канааттандырбайт.
Такой договор в такой трактовке правительство Кыргызстана не устраивает.
Игорь Чудинов өкмөттүн бул чечими АКШ менен Кыргызстандын кызматташтык мамилесине терс таасирин тийгизбейт деп үмүттөнөрүндө кошумчалады. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Бакыт Бешимов андай болсо, бийлик бул себептерди ачык эле билдирип, дипломаттык тартипте иш алып барса болмок деп эсептейт.
Бакиевдин ички саясатта көрсөткөн кадамдары ушу тышкы саясатка да чыгып кетти да, анткени өтө туруксуз.
Дейт Бакыт Бешимов. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар. Назарыңыздарда таңкы азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. 3 февралда Курманбек Бакиевдин Манас аэропортунда жайгашкан Американын авиабазасын өлкөдөн чыгаруу чечими кабыл алгандыгы тууралуу маалымат баткендиктер арасында 99-2000 жылдарда Баткенде болгон окуяларды эске салды. Коомчулукта бул чечимден кийин өлкөдө демократия гана жапа чекпестен Ооганстан тараптан экстремизмде күч алыш ыктымал деген кооптонуу айтылып, авиабазаны чукул чыгаруу туура эмес деген ойлор ортого салынууда. Кененирээк Устава кабарчыбыз Жениш Айдаров баяндайт.
Американ аскерий базасын өлкөдөн чыгаруу тууралуу кыргыз бийлигинин чечимин Баткен коомчулугу ар түрдүү кабылдашты. Аймакта диний экстремизм күч алып, маң заттардын ташылуусуна кыргыз күч кызматтары тоскоол боло албай жаткан мезгилде дагы 10 жыл аталган база тура берсе болмок деген ой билдирди запастагы капитан Замир Абылов.
Ганс авиабазасы Манас аэропортунда жайгашкан. Бул негизинен табулардын турганы дүрүс. Бизде өзүңөр билесиңер исламия мынада Хизбут Тахрир деген. Андан тышкары Афганистандагы наркотрафик бар. Ошондуктан булардын азырынча турганы дүрүс. Бизге коркунуч келиши мүмкүн. Ошондуктан бул Гансынын 5-10 жыл туруп турганы дүрүс го дейм. Азыркы тем более азыркы тополоңчулар себеби азыр Афганистанда өзүңөр билесиңер бийлик эч кандай бийлик жок.
Деди Замир Абылов. Ал эми өзүн Мурат деп тааныштырган жигиттин баамында кыргыз куралдуу күчтөрүнүн абалы канчалык экени Баткен окуясына дайын болгон. Андан сырткары Америка базасын чыгаруу менен өлкөбүздө демократиянын кыскарышын түшүнүүгө болот деген оюн айтты.
Орус мамлекетке жакынышуу үчүн эле ошолордун акчасын алыш үчүн эле кылып атат деп ойлойм. Эми газет турганда жакшы да бизге кичине болсо да бюджетке кичине акча түшүп дегендей. Эми Баткен окуясында да Кыргызстандын күчүн көрдүк канчалык экенинчи. Кыйналды, кысталды. Гансин турган жакшы эле да. Анан мунун айынан биз уже демократиядан алыстап атканыбыз сезилип атат азыр. Авторитардык режимге кетип атабыз. Өзбекстанга окшоп да, өзбек мамлекети.
Деген пикирин айтты Мурат. Баткен райондук кеңешинин депутаты Карамат Эжен оюнча чукул кабыл алынган мындай чечим өлкөдө финансылык жактан көйгөйлөрдү жаратуу менен бир өлкөнүн базасын чыгарып, экинчи мамлекеттин куралдуу күчүн калтыруу бир топ ойлонулбаган кадам деп эсептейт.
Эми азыр ушундай чукул кабыл болуп атат, ошого кол коюп, ал жерден чыгаруу жөнүндөгү биздин Кыргызстандын финансылык жактан аябай көп өзгөрүүлөргө дуушар кылат да. Эми чындык кылса негемен өлкө болгондон кийин эч кандай кошуна өлкөлөрдүн авиабазасынын жоктугу дагы жакшы болот эле. Бирок бирин алып калыптыр, биринен отказ бергендиги дагы менин оюмча өтө көбүрөөк проблемалар түкүмүнемен алып келсе керек деп ойлойм да.
Деди жергиликтүү кеңештин депутаты Карамат. Кыргыз Республикасынын коомдук кеңешинин мүчөсү Тыныбек Саитов президенттин айтканы айткан болуш керек. Аны талкуулоонун кажети жок. Негизинен Америка базасын чыгаруу чечим эң туура болду. Эл аралык терроризм менен күрөшүүнү өзүбүз да жүргүзө беребиз дейт.
Президенттин айтканы айткан болот. Мисалы үчүн негизи президент өзү туура чечим эме кылды. Ошо авиабаза Ганси жайгашкандан бери тынчтык үчүн күрөштү. Бирок экинчи жагы ошол жерде туруп алып ар кандай бир адамдарга кокустук немелерди жаратты да. Окумен аткан жерлери болду. Туура эмес өздөрүнүн немеле уставтарын бузду да аларчы бир жагы. Экинчи жагы ушу абабызды булгаган айтылып жүрөт. Бирок эми чындыгында эми Кыргызстаныбыз тынч эле болуп калды дейбиз негизи. кыргыз эли дагы бүгүнчө терроризмге каршы күрөштү, өздөрү дагы жүргүзөт. Негизинен президенттин ушул жүргүзгөн саясатына мен толугу менен кошулам.
Деди Тыныбек Саитов, Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 6:30-га чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-дан 9:30-га чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25, 31, 41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар. Сиздер Азаттыктын толкуундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Улан Алымкулуулу алып барат.
Кыргызстан АКШ базасын чыгарууну чечсе, Тажикстан Вашингтон менен Ооганстанга багытталган жүктү аймагынан өткөрүү маселесин талкуулоодо. Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ыкчам аракеттенүүчү күчтөрүнө өзгөчө шарт менен катышат. Мындай күчтөр үчүн караган келишимге ушулатууда Москвада кол коюлду. Казакстанда эң ири банк өкмөттүн көзөмөлүнө өттү. Улуттук акча теңге бери дегенде 25% девальвацияланды. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз бүгүн ушул темаларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Кыргыз бийлигинин Манас аба бекетинен АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн базасын чыгаруу боюнча Москвада жарыяланган чечимден кийин, эгер база Бишкектен чын эле кетсе, АКШ аны Борбор Азиянын кайсыл өлкөсүнө которуусу мүмкүн деген да суроолор жаралды. Анткени Пентагондун өкүлдөрү моюнга алгандай, Манас аба базасы акыркы 7 жылдан бери АКШ менен натарында Ооганстандагы күчтөрүн логистикалык жактан колдоодо аба көпүрөсү катары маанилүү роль ойноп келген. Манас аба базасынын стратегиялык мааниси Пакистандын Ооганстанга жүк ташыган жолдорунда согушкерлердин кол салары күчөгөндөн бери мурдагыдан да арта түшкөн эле. Расмий Бишкек базанын туруу мөөнөтүн токтотуу жөнүндөгү чечим акыркы жана кайра карылбасын айтып жаткан менен Вашингтон базаны сактап калууга үмүтү бар экенин ишара кылууда. Маселен, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун өзү бейшембиде кабарчыларга буларды билдирген болчу.
It's regrettable that this is under consideration.
Кыргыз өкмөтү бул маселени карап жатканы өкүнүчтүү. Биз муну алар менен мындан ары талкуулоого үмүттөнөбүз. Бирок кыргыз өкмөтүнүн чечими кандай болоорун карабай, өз милдеттерибизди натыйжалуу аткарууга аракеттенебиз.
Деди мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон. Эгер Бишкектен чыгып кетүүгө туура келсе, Кошмо Штаттар базаны Борбор Азиянын Ооганстан менен чектешкен 3 өлкөсүнүн бири Өзбекстан, Тажикстан же Түркмөнстанга которолуусу ыктымалбы? Бул суроонун жообу белгисиз, бирок белгилүүсү жана ушул аптада ачыкталган маалымат Тажикстан өз аймагы аркылуу Ооганстанга аскерий эмес жүктү өткөрүүгө макул болуп жатканы. АКШнын Душанбедеги элчиси Трейси Джейкобсон айым жума күнү президент Эмомали Рахмон менен жолуккан соң кабарчыларга буларды айтты.
Биз Тажикстандын АКШтан Ооганстанга коммерциялык жүктү өткөрүүнү колдоого толук даярдыгын талкууладык. Биз бул маселени генерал Дэвид Петреус жакында келген учурунда бир аз сөз кылганбыз. Мындан сырткары мен АКШдан делегация күтүп жатканыбызды айта алам. Ал Ооганстанга багытталган коммерциялык жүктү Тажикстан аркылуу ташуунун жол жобосун тактайт.
Деди АКШнын Душанбедеги элчиси Трейси Джейкобсон. Ал эми Тажикстан жөн эле жүктү транзиттөрүндө ары кетип аймагын америкалык база үчүн бериши мүмкүнбү? Биз бул суроону Душанбелик журналист жана талдоочу Марат Маматшаевке жолдодук.
В принципе, тоже возможно. Но здесь опять же надо учитывать тот факт, что в последнее время Иран является ближайшим союзником.
Принципинде мүмкүн, бирок бул жерде акыркы кездери Иран Душанбенин жакынкы союздашы болуп жатканын эске алуу керек. Андыктан бул жерде Иран фактору Орусия, Кытай факторуна караганда маанилүү роль ойнойт. Алар мурдунун учунда америкалык база туруусуна кандай карашы мүмкүн? Душанбеде менимче мунун баардык оң жана терс жактарын салмактап көрүшөт. Бул жерде дагы бир фактор бар. Шанхай кызматташтык уюму талааны ылайык, алар мындай маселени ар бир мүчө өлкө менен талкуулап чыгышы керек. Анықтан бұл тема бойынша сөйлесу жүргізгенге чейін Тәжікстан көп нәрсені салмақта болса абзел. Бұл жерде жамааттық қауіпсіздік келісімі ұйымы да бар, бірақ ал жасалма ұйым. Егер реалды пайда болса, Тәжікстан көпке ойланбайды. ДКК-ға мүшелігін кетіп қояды. Дейт, Душанбелік журналист талдаушы Марат Маматшаев. Ассошиэйтед Престің рейтер агенттіктері Wall Street Europe басылмасы Кыргызстан жариясынан кийин дипломатиялык жана аскерий булактарга шилтөөлөр тараткан маалыматтарга караганда Кошмо Штаттар Өзбекстан менен аскерий кызматташтыкты калыбына келтирүүнү караштырууда. Өзбекстанда АКШ аскерлери 2001-жылдан 2005-жылга чейин каршы Канават аба базасын колдонгон. Америкалыктар ал жерден Вашингтон 2005-жылы Анжандагы кан төгүнү сынга алгандан кийин чыгарылган болчу. Айтор АКШ аба базасын кайра Канаватка кайтарып барбаган шартта деле Борбор Азия өлкөлөрүнүн аймагын Ооганстандагы аскерлерди камсыздоо үчүн жол катары караштырууда. АКШнын Душанбедеги элчиси Трейси Джейкобсон жума күнү буларды айтты.
Биз Борбор Азиянын аймагын коммерциялык жүктү транзиттөө үчүн пайдаланганыбыз келет. Мисалы, курулуш материалдары, азык-түлүк, күйүүчү май жана башкалар. Албетте, биз Пакистан менен иштөөнү улантабыз, бирок азыркыдай көп вариант болгону жакшы.
Деди АКШ Душанбедеги элчиси Трейси Джейкобсон айым. Атамдын Ооганстандагы күчтөрүн аскерий эмес жүктөө займ аркылуу өткөрүүгө даяр экенин Орусия да билдирүүдө. Бирок Кыргызстанды Манасова базасын жабуу боюнча чечим кабыл алууга Орусия шыктандырды эсептеген эксперттер Москва бул маселеде кош оюн жүргүзүп жатканын белгилешет. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн ушул аптада Москвада болгон саммитинде уюмдун ыкчам аракеттенүүчү күчтөрүн түзүү боюнча келишим кабыл алынды. Ага Борбор Азиянын төрт өлкөсү Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан кирет жана келишимге ылайык ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдүн курамына бир батальондон аскер берүүгө милдеттүү. Бул темага Амирбек Азам уулу токтолот.
Жамааттык коопсуздук келишими уюму АДКБ'нын шаршембі күнкі жиынында жаңы қошуынды түзуінің зарылдығын Россия президенті Дмитрий Медведев мындайча түшіндірді. Биз бүгінгі кезексіз жиындың негізгі темасы. АДКБ'нын түрдүү қорқыныштарға жана қабілеттерге қаршы тұрчу жамаатты қоопсуздық күчінің механизмі жөнінде ұзақ талқыладық. Жиын қатышуучылары жамаатты қошуынды түзу бойынша долбоорго жана тийиштүү чечим чыгарганга макулдук беришти.
По формированию коллективных сил.
Деди Медведев. Макулдашуу боюнча уюм мүчөлөрү Армения, Беларус, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Россия жаңы түзүлчү аскерий кошунга бирден батальон берүүгө тийиш. Өзбек аскерлери президент Каримовдун сөзүнө караганда, ушул тапта аймактагы маң аткезчилигине жана башка глобалдык проблемаларга каршы операцияларга гана катышууга даяр. Президент Медведевдин билдиришинче, оперативдүү жайгаштырылчу жамааттык күчтөр ушу сыяктуу НАТОнун бөлүктөрүнөн кем болбош керек. ОДКБ'нын тез аракеттенчү күчтөрүнө кирген улуттук аскерлер өз өлкөсүндө жайгашса, жаңы түзүлчү кошуун Россиядан конуш алат. Жамааттык жаңы кошуунду түзүүнү Москвадагы Карнеги корунун талдоочусу Алексей Малашенко Москванын эки советтик аймактардагы таасирин бекемдөө аракети деп баалады.
В общем-то, он существует как политический инструмент России.
ОДКБ, жалпылап айтканда, Россия үчүн аймактык көзөмөлдөөнүн саясий механизми. Аны Россия уюм мүчөлөрүнө каруу-жаракты ички баа менен сатып, өз чөнтөгүнөн каржылайт. ОДКБ Абхазияда жана Грузиянын чек арасында НАТОго каршы согушпайт. Кокус ислам инкылабы болсо, бир да президентти коргобойт.
Исламистов это тоже не получится.
Дейт Малашенко. Жамааттык коопсуздук уюмуна мүчө өлкөлөрдүн дагы бир оперативдүү башкаруучу кошуун түзүү планын Нью-Йоркто чыкчу Wall Street Journal гезити Россия бул кадамы аркылуу АКШнын Борбор Азиядагы таасирин чектөө аракетин кылууда деп мүнөздөдү.
Амирбек Азам уулу баяндады. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ыкчам аракеттенүүчү күчтөрүн түзүү жөнүндөгү келишимге кол койгону менен Өзбекстан ага өзгөчө шартта гана катышат. Өзбекстандын өзгөчө ою бар экенин саммит учурунда Армениянын президенти Серж Саркисян да белгилеген эле. Ал эми Борбор Азия гезитишкен москвалык журналист Саныбар Шерматова Өзбекстандын өзгөчө шартта катышуусу эмнени туюндурарын Азаттык жана Эркин Европа радиосунун өзбек кызматындагы маегинде мындайча чечмеледи.
Вообще позиция, узбекская позиция состояла и состоит в том, чтобы ни грамма суверенитета не отдавать никому. Но в данном случае
Узбекистан турумы юз суверенитетнин бир граммында башка бирөөгө белгилүү турат. Азыркы учурда болсо Узбекистан компромисске барды. Анткени ыкчам аракеттенүүчү күчтөр жамааттык коопсуздук келишим уюмунун келеле морт структурасын алмаштырганы жатат. Эми бир топ, бир командачылык болот. Орусиянын аймагында жайгаштырылат жана ага жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы өлкөлөрдүн атайын кызматтарынын баары кирет. Андыктан Өзбекстан биринчиден өзгөчө туруму бар өлкө катары ошондой эле атайын кызматтарын башка көздөн коргоого умтулгандыктан аларды ачык алып чыгууну жактырбайт. Андыктан менимче Өзбекстандын эскертүү менен коштоосу жана өзгөчө туруму ушуга байланыштуу.
Оговорена была особая позиция.
Деди Борбуназия гадистешкен москвалык журналист Санабар Шерматова. Кабарларга караганда Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ыкчам аракеттенүүчү күчтөрүнүн курамында өзүнүн атайын кызматтардын өкүлдөрүн такай кармабай, белгилүү бир максаттар боюнча операцияларга гана жиберип турат. Сиз Азаттыктан Борбуназия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Баш кеңсеси Венада жайгашкан Эл аралык пресса институту штабтарда кезектеги жылдык баяндамасын жарыялады. Анын Борбуназияга арналган бөлүгү менен Айнура Жекше кызы Учкай тааныштырат.
Кыргызстанга арналган бөлүгүндө пресса институту Алишер Саиповдун өлүмүнө байланышкан кылмыштын бети ачылбай жатканын, де-факто басылмасынын кеңсеси тинтүүгө алынып, компьютерлердеги материалдар конфискацияланганын, журналисттердин маал-маал менен улуттук коопсуздук кызматына суракка чакырылганын, Азаттык радиосунун берүүлөрүнүн улуттук телерадиокорпорация тарабынан обого чыгарылбай калышын белгилейт. Казакстанда болсо маалымат каражаттары Борбор Азиянын калган жумурияттарына салыштырмалуу стабилдүү экени айтылат. Ошентсе да докладта бийликтин цензурасы, маалымат каражаттары жөнүндөгү катаң мыйзам, Алмаата инфо басылмасынын баш редактору Есергеповдун улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кармалганы өзгөчө белгиленет. Тажик маалымат каражаттары президент Эмомали Рахмондун авторитардык бийлигинен жапа чегип келатат. Былтыр эле мамлекеттин тийиштүү комитети 25 жаңы радио же телестанциядан лицензияларын тартып алган. Бул кадам эркин ойду билдирүүнү цензуралоо катары баалануда, делинет докладта. Журналисттерди уруп савоо, басылмалардын мүлкүн өрттөө, аны тартып алуу, маалымат каражаттарын жаап салуу кеңири практикага айланган. Өзбек өкмөтү сын пикирди билдирген маалымат каражаттарын куугунтуктоону, аларды көзөмөлдөө аракетин улантууда деген тыянак жасалат отчетто. Эл аралык пресса институтунун маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча кеңешчиси Колин Петерс кошуна өлкөлөрдөгү абал жалпысынан идеалдуу деп айтуудан алыс. Бирок тилекке каршы Өзбекстан маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча региондогу мурдагы советтик жумурияттар арасында эң акыркы орунду ээлейт, дейт Петерс.
Эл аралык пресса институтунун штабтарда жарыяланган баяндамасынын Борбуназияга байланыштуу бөлүгү тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди. Пресса демекчи Казакстанда ушул аптада президент Нурсултан Назарбаев массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясына кол койду. 2010-жылы ЭКК уюмунда төрагалык кылуучу Казакстан уюмдун демократиялык стандарттарын, анын ичинде массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзамы да ылайык келбеген үчүн сынга алынып келинген. Анткени менен көз карансыз медиа уюмдар жаңы мыйзамда деле анчалык чоң өзгөрүш жок экенин белгилешүүдө. Бул аралыкта ушул аптада Алматыда дагы бир көз каранды журналист токмок жеди. Коомдук позиция деген кесиптин кабарчысы Бакытжан Нурпейисовду 5-февраль күнү кечинде өз үйүнүн жанынан сабап кетишкен.
Самое интересное, что у него забрали удостоверение журналиста газеты «Общественная полиция».
Эң кызыгы андан коомдук позиция кесиптин журналисти деген күөлүгүн, деректер жазылган блокнотун, уюлдук телефонун, диктофонун, фотоаппаратын гана алып кетишкен. Күөлүк менен кошо бир чөнтөккө салынган акчасына тийишкен эмес. Бул токмокто анын кесиптик ишмердиги менен байланыштуу деп билдирди бизге аталган гестин шеф редактору, коркунучка кагылган журналисттер деген бейөкмөт уюмдун жетекчиси Рузлана Таукина. 19 жаштагы журналистке дарыгерлер баш сөөгүнө жана мээсине зак кеткен деген диагноз коюшту. Алматынын ички иштер департаменти окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Казакстан журналисттер союзунун төрагасы Сейитказы Матаевдин айтымында ушунун акыркы 1.5 ай ичинде эле 3-үнчү журналистке кол салынып олтурат. Казакстан окуяларын улантабыз. Казакстандын каржы чөйрөсү бул аптада 2 окуя менен коштолду. Өлкөдөгү эле эмес, КМШ-дагы эң ири коммерциялык банктардын бири, Кыргызстанда да иш жүргүзгөн БТА банк өкмөттүн колуна өттү. Ал эми улуттук акча теңге бери дегенде 25% девальвацияланды. Казакстан улуттук банкынын төрагасынын мурдагы орун басары Калым Байназаров Азаттыктын кабарчысы менен маегинде теңгенин девальвациялануусу адистер үчүн күтүлгөн окуя экенин, бирок масштабы күтүлгөндөн чоң болгонун белгилөө менен улуттук банк менен өкмөт чечиминин жүйөсүн мындайча түшүндүрдү.
Биздин элибиз өзү экспортко товар чыгаратын элд
нерселердин бирөө, мунун ичинде мына мунай менен газ, казыр мынаки алонун баамы өтүнүчтүк рынктарда түшүп кетти. Осыган байланыштуу бизге валютный бөлүшкө азайып калды. Энди теңгени сонтон колдон устап тура берүү деген сөз ана биздин жыйнаган золотой валютный жанагы резервтерибизди жоголтуу деген сөз. Сонтон арине сол осы маселеге байланыштуу баары бир бүгүн ба эртең ба улуттук банк болмосо өкмөт осындай чечимге келүүгө керек болотун.
Айткандай эле улуттук банктын шаршембидеги билдирүүсүндө белгиленгендей 2008-жылдын 4-чейлигинен бери эле Казакстан теңгенин курсун кармоо үчүн 6 миллиард доллар акча короткон. Бул максатта быйыл январь айында эле 2,7 миллиард доллар сарптаган. Улуттук банкта теңгенин курсу кое берилишине жөө болгон 4 себептин катарында мунай баасынын арзандашын өлкөнүн алтын валюта корун сактоону атады. Улуттук акчалардын америкалык долларга карата курсунун арзандоосу аптада Казакстандагыдай 25% болбосо да Тажикстан менен Кыргызстанда да байкалды. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ала толкунунда Азаттык радиосу кадырман угармандар, кезек талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Анын жаңы санында көрүнүктүү музыкалык сынчы, композитор, этнограф, музыка изилдөөчү, Казак Республикасынын туңгуч эл артисти, казак кыргыздын салттык элдик музыкасынын күйлөрүн алгачкы жолу жыйнап нотага түшүргөн Александр Викторович Затаевичтин чыгармачылык тагдыры менен тааныштырабыз. Эскерүү музыкалык берүүбүз Затаевичтин туулган күнүнүн 140 жылдыгына арналат. Берүүнү кабарчыбыз Балбай Алагушев алып барат.
Казак менен кыргыздын кылымдар бою кагаз бетине түшпөй, жыйналбай, ооздон оозго көчө ырдалып, колдон колго өтө чертилип келген элдик салттык музыканын оондору менен күйлөрүн Каражанын кар чурак калк арасынан 16 жыл бою жыйнаган залкар этнограф, көрүнүктүү музыкалык изилдөөчү, сынчы, таланттуу композитор Александр Викторович Затаевич болгон. Ал 1869-жылдын 8-мартында Россиянын Орлов губерниясындагы Волхов шаарында туулат. Ал катаал заманда жашаса да француздардын улуу гуманист жазуучусу Ромен Орландын «Музыка менин бактым, сүйүмдүн гүлү, өмүрүмдүн чырагы» деп айткан сөзүн мектеп босогосун аттап кат тааныгандан алдына бирден бир башкы максат кылып коет. Дүйнөлүк жана орустун классикалык музыкасын жан дили менен сүйгөн энеси Софья Ивановадан Александр фортепианода ойногонду үйрөнөт. Ал 12 жашында фортепиано үчүн пьесаларды чыгарат. Тилекке каршы Александр жетишпеген турмуштун айынан консерваторияга өтө албай Орловтогу Бахтин согуш гимназиясында окуйт. Ал гимназияны 5 деген баа менен бүтүрөт. 1886-жылы Александр Польшага аттанат. Ал Плоцк шаарында ички иштеринде кызмат өтөйт. Александр басса турса да композитор болууну эңсейт. Өз алдынча музыкалык сабатты окуйт. 1896-жылы дүйнөлүк ысымдагы пианист композитор Рахманов менен таанышат. Ошол күндөн Александрдын бактысы музыка дүйнөсүнөн ачылат. 1904-жылдан Варшава күндөлүгүн аттуу гезитте иштейт. Александр ал гезитте 11 жыл эмгектенет. 1000-ден ашык орустун композитору Глинканын, Даргамышскийдин, Чайковскийдин, Бородиндин, Глазновтун, Ремиски, Корсаковтун жана башка композиторлордун чыгармачылыктарына арналган макалаларды, концерттер, оюндар тууралуу сын макалаларды, пикирлерди, музыка жөнүндө фелетондорду жазат. Ошентип Александр маданий коомчулукка таланттуу музыкалык сынчы катары да таанылат. Александр 1915-жылы Польшадан Москвага келет. 1918-жылдан 20-жылдын апрелине чейин Темир жолдун элдик банкынын бөлүмүндө иштейт. 1920-жылы Александр Викторович өсүп өнгөн Оренбург шаарына келет. Жаз айы күндөрдүн биринде музыкалык театрдан казактын майрамдык күйсүн угат. Байыркың эки кылдуу көп сырдуу домбуранын куулжуган мукамдуу үнүн Александр Викторович алгачкы жолугуп толкундуу сыр кабатат, күүнүн кереметтүү кайрыктары таң калтырат. Александр Викторовичтин бул күүнү угушу менен чыгармачылыгынын жаңы баракчасы ачылат. Ал казак деген ат менен кошо жаралган элдин ысыгы менен суугун, кайгысы менен кубанычын, өкүнүчү менен өксүүсүн көксөй ырга кошуп күүгө салып келе жаткан күүлөрүн жыйноого аттанат. Ал 1920-23 жылдын аралыгында азыркы казактын эл артисти Гарфулла Курмангалиев ырдаган желдирмедей элдик ырлардын миң үлгүсүн ошол кездеги Казакстандын борбору болгон Оренбургга ар кандай жумуштар менен келишкендерден, съездер менен конференциялардын катышуучуларынан, курстардын угуучуларынан, ырчылардан жазып алат. Затаевичтин кол тиелек ата мурастарды түбөлүккө калтырып, дүйнө элдерине тааныштырууга болгон аракетин ырчылар Эргали Абдулгаров, Алма Орзбаева, Сара Эсова, Кубайулла Мухитов колдон буттан ала колдошуп, ырчыларды таап келип жаздырышат. Өздөрү да Виктор Александровго билген ырларын аткарышып, нотага түшүртөт. Сара Эсова Затеевич жөнүндө жазган эскерүүсүндө.
Таанымал этнограф, музыка изилдөөчү, казактын ырлары менен күйлөрүн алгачкылардан жыйнап нотага түшүргөн эл артисти Александр Викторович Затеевич менен менин мугалим Алма Орозбаева тааныштырды. Александр Викторович Алма экөөбүздү үйүнө мейманга чакырып, үйүнө бардык. Ал жубайы менен жарк маанайда жадырай жайнап тосуп алды. 1920 жылы Кустанайдагы Каспий институтунда окуп, өздүк көркөм чыгармачылык ийримине катышып жүргөндө Курманбек Жандарбековтон үйрөнгөн казактын элдик ырлары Гүлзейнеп, Сулуу жаш аттуу ырларын бир нече жолу ырдатып, овондорун сөздөрүн нотага жазып алды. Бир жылдан кийин Александр Викторович менен Оренбургтан Алманын үйүнөн экинчи жолу жолуктум. Ошондо Алманын үйүнө келген таланттуу журналист Ергалы Алдунгаровтон Акайың, Камажай, Айнам көз аттуу жана башка ырларды ырдатып жазып алды. 1925 жылы Затеевичтин башка дагы ар кандай курактагы адамдардан, шайырлардан жазып алган ырлары күйлөрү Оренбургтан Кыргыз элинин миң ыры деген ат менен басмадан басылып чыкты. Мен жана курдаштарым жыйнакты көргөндө кубанычтын кучагына баттык
деп эскерген Сарайым. Кезек ырда казак элдери Агайша Гарфулла Курмангалиевдин ырдоосунда. жылы Затеевичтин Казакстандын ар кандай курактагы түрдүү кесиптеги түркүн шыктагы инсандарынан шайырларынан жазып алган обондуу ырлары кыргыз казак элинин миң ыры деген ат менен Оренбургтан басмадан басылып чыгат. Автордун басмадан чыккан жыйнагы казак элинин музыка сүйүүчүлөрүн окурмандарын гана таң калтырбастан дүйнөлүк ысымдагы композиторлорду, акын жазуучуларды да таң калтырат. Затаевич улуу жазуучу Ороман Ыраландын туулган күнүнө карата кыргыз казак элинин миң ыра аттуу жыйнагын белекке жиберет. Ромен Оралан Затаевичтин катын жыйнагын алары менен.
Кымбаттуу мисье, менин туулган күнүмө карата сиздин эң бир көлөмдүү кыргыз элинин миң ыра аттуу эмгегиңизди жана өзүңүздүн кыргыз темаларына жазган композицияңызды жибергениңизге чоң рахмат. Баарынан мурда мен ушундай монументалдуу эмгекти эң оор шартта, ачкачылык менен эпидемия каптап турган учурда жүзөгө ашырып, чыдамкайлуу күчүңүз эч качан унутулбай турган эрдиңиз жана моралдык эркиңиз таң калтырды. Бул музыкалык эрдик, ал эч качан унутулбай турган жан дүйнөнүн мисалы,
деп сыймыктана катына жооп жазат. Кезек күйдө эле казак эли ар кандай талантка бай экенин туура баамдаган, көзү жеткен Затаевич тим гана жатып албастан Казакстандын чалкыган аймактарын аралап ыр күүлөрдү жазып алат. Ал чогулткан ырлары күүлөрү 1931 жылы Алматыдан Казактын 500 ыры менен күүлөрү деген ат менен басылып калкка тартылат. Затаевич Казактын калк жүрөгүнөн түнөк тапкан 50 ашык обондорун фортепиано үчүн да иштеп чыгат. Казак академиги Жубанов Затаевич жөнүндөгү эскерүүсүндө:
Александр Затаевичтин миң ыры казак музыкасына соолбос булак болду. Ал аркылуу дүйнө жүзү казак музыкасы менен таанышты. Ал аркылуу совет композиторлору өздөрүнүн чыгармаларына казактын элдик музыкасын пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышты. Ал аркылуу казак музыкасын кылымдар бою пайдаланганга жол ачылды. Ал аркылуу Казакстанда жаңы музыкалык жанрлар жаралды. Мына Александр Затаевичтин эмгектери казак музыкасынын соолбос булактарынан болду дегенибиз ушул. Казактын музыкасына, калкына деген чоң махабат аркылуу көөнөрбөс мурасты калтырып кеткен орустун улуу адамынын агалык камкордугу ар дайым эсибизде сакталмакчы,
деп жазган. Ооба, улут орус болсо да казактын салттык элдик музыкасынын берметтерин калк арасынан чогултуп келечектин муундары үчүн калтырган Затаевичтин баа жеткис эмгегин казак жетекчилери өз убагында туура баалап 1923 жылы ага эл артисти деген ардактуу наамды эки жолу өкмөттүк сыйлыкты ыйгырат. Затаевичтин 1930-36 жылдарда жазып алган казактын обон күүлөрүнүн үчүнчү жыйнагын барактап ачкан сайын кабыргалаш жашаган бир боордош казак калкынын күүлөрү кулагыма жаңырып жан дүйнөмдү асылткандай, ырахатка баткандай болом. Казактын туңгуч эл артисти, этнограф, музыка изилдөөчү композитор Александр Викторович Затаевичтин туулган күнүн 140 жылдыгына арналган музыкалык берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Эмки берүүбүздө Затаевичтин кыргыздын атактуу шайырлары Мураталы, Токтогул, Карамолдо жана башка шайырларынан жазып алган чыгармалары жөнүндө баян этмекчимин, деп мен Балбай Алашов, Бишкек, Азаттык.
Ушуну менен азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студияда Найнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.